Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Me presionin ndaj pjesëtarëve sërb të FSK-s, Beogradi thuhet se synon të ndryshoj pozicionin e tij në dialogun e Brukselit. Partitë në Maqedoni ende nuk ka njoftuar se si do t'i drejtohen popullit në referendumin e vjeshtës për çështjen e emrit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike, shqiptar dhe sërb, thonë se presioni i Serbis ndaj pjestarëve sërb të forcave të sigurisë Kosovës për t'i braktisur ato, po bëhet për t'a komplikuar situatën dhe për të siguruar pozicion më të mirë të Beogradit në fazën e ardhshme të dialogut në Bruksel. Serbia, si pas tyre, po synon që t'a kthej procesin në fillim për të negociuar lidhur me ushtrinë ardhshme të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Në prag të fazës finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të përfundojë me një marrëveshje për normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Beogradi zyrtar po përpiqet që me çdo kusht ta pengojë pjesëmarrjen e serbëve në forcat e sigurisë së Kosovës, përmes presionit dhe kërcënimeve ndaj pjesëtarëve serb të kësaj force, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe analistët politik shqiptar dhe serb. Ditëve të fundit rreth 20 pjesëtarë serb të forcave të sigurisë së Kosovës nga rajoni Gjilanit në mënyrë kolektive kanë parashtruar kërkesat për t'u tërhequr nga kjo forcë për shkak të presioneve nga Beogradi. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që arritja e një marrëveshje me të cilën do të normalizoheshin plotësisht raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të hapte rrugën që transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës të bëhet në formë krejtësisht juridike dhe të përfshinte pjesëtarët e të gjitha komuniteteve.
Në praktikën e dialogut të vështirë, serbët janë duke investuar në gjithë shka që ta bëjnë gjithë procesin më të komplikuar, ashtu që të mund të eventualisht të negociohen parametra 3, qoftë edhe performimin në shtris, qoftë për shtrirje me saj, në veçanti me veri, qoftë edhe për kapacitetit e saj. Kështu që strategia shkon për të largimit të njerëzve nga ushtria e Kosovës është për të krijuar një situatë krejt tjetër pothuajse nga pika zero e negociimit të pozicioneve.
Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesën për braktisje të forcave të sigurisë së Kosovës, pjesëtarët serb të kësaj force nuk e kanë bërë vullnetshëm, por nën presionin e Beogradit.
Këtë që sigurisht sigurno da se pojaça pozicija se pokaže da Beograd ima i te kakav uticaj na Kosovu.
Qëllimi i afatshkurt është që të forcohet pozicioni dhe të tregohet që Beogradi ka ndikim në Kosovë, pra që të përforcohet pozicioni në negociata që do të jenë në vazhdimin e bisedimeve, sidomos për çështjen e bashkësisë së komunave serbe. Qëllimi afatgjatë mund të jetë destabilizimi Kosovës dhe krijimi kushteve që Beogradi të mos jetë fajtori vetëm ose përgjegjës në qoftë se arrihet deri te ndërprerja e këtij lloji të bisedimeve që po zhvillohen në Bruksel, tha Janić. Kjo sipas tij mund të jetë paralajmërim që Beogradi po përgatitet që ta braktisë dialogun e Brukselit, por që të mos fajsohet për këtë. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar lidhur me, siç është thënë, presionin që Beogradi po bën ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës që ta braktisin atë.
Është e papranueshme. Ndërhyrja e atyre, edhe kërcënimi, edhe shantazhet, edhe të gjitha ato veprime që ndërmarrin ndaj qytetarëve të Kosovës, serb të Kosovës, pjesëtarë FSK-s.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka thënë të premten për mediat serbe se shteti i Serbisë, duke u bazuar në ligje, po e kundërshton formimin e, siç e ka quajtur ai, një ushtrie të huaj në Kosovë.
Zapravo samo pokazuju koliko su oni nervozni zbog insistiranja na tome da se spreči formiranje preduslova za nove sukobe.
Në fakt, vetëm po tregojnë se sa janë ata nervoz për shkak të insistimit që të pengohet formimi para kushteve për konflikte të reja, sepse ajo ushtri do të shërbente vetëm për konflikte të reja. Ajo u nevojitet që të kemi situatën sikur se në kohën e luftërave austriake dhe turke, që serbi ta çelloj serbin në atë ushtri, tha Gjurić. Por Rashiti shpreh mendimin se autoritetet e Serbisë ende nuk janë të sigurta se çfarë duan me veprimet e tanishme e që ndërlidhen me dialogun ardhshëm me Kosovën.
Një pjesë duan garancione shumë vjeqare që veri mos këtë pjesë marje pjesë paracitet të heqë, që veri dhe tjetë jashtë kontrolit të teritorit dhe shtrijës dhe ushtrisë re, dhe një pjesë mendon që të këtë një komande veçantë. Nuk janë përcaktuar ende. E rëndësishme është që të krijohet një kontekst i cili kërkon negociata shtetë, po thjesht nga pika zero për te planit që cilën ka parë artisari të procesit transformimi i përgjithshëm të Kosovës.
Ndërkaq janë një shpreh mendimin se presioni Beogradit zyrtar ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës mund të ketë efekte negative për vetë Beogradin.
Povdjen e poshtëvolu, çak një pripadnik ka svoje zajednice, ama njëne në Kosovë.
Në këtë rast nuk po e respekton vullnetin madje as të pjesëtarëve të bashkësisë së vet që janë pakisë në Kosovë. Fundja po tregon tendencën që Beogradi sërish po i ngasmon marrëdhëniet e saj me NATO-n, sepse në fakt NATO e kontrollon situatën në Kosovë, tha Janić. Forcat e sigurisë së Kosovës aktualisht kanë 103 pjesëtarë nga komuniteti serb ose 5% nga numri i përgjithshëm i pjesëtarëve të këtyre forcave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndër simbolet më të njohura në qytetin e Ferizajt janë xhamia dhe kisha shumë afër njëra tjetrës. Imami dhe prifti duan që muri i ndërtuar para disa vitesh mes këtyre objekteve të rënohet. Kronik e Donik Ali Hajdarajt.
Imami Naser Kosumi dhe prifti ortodoks Trajko Vlajkovic, edhe pse i shërbejnë feve të ndryshme, ata janë vetëm disa metra larg njëri tjetrit. Ferizaj është një prej qyteteve të ralla në botë ku në të njëjtën hapësirë qëndrojnë së bashku xhamia dhe kisha ortodokse. Pas shumë dekadash ndarje, ky prift dhe ky imam tashmë janë bashkuar për të zgjidhur problemet që ata kanë. Një mur i ndërtuar para disa vitesh, për të dy është një shqetësim i madh. Ata duan që muri të shembet dhe xhamia e kisha të jenë edhe më afër.
Terizoj ka këtë monument që pak nuk bëhet ka. Për shembull ka xhamin edhe kishën me një opar. Unë nuk di kur janë ndërtu këta, është periudhë gjatë ndoshta. Xhamia është ndërtuar çu shmerë, por me qenë se ndërtu me një opar, për mendim tim është, ja? Unë i kisha thonë të jenë dy simbole që ndrojnë ashtu pa ndonjë prerje apo pa ndonjë ndarje. Kishte më qenë më mirë për opinion që mos të kenë pendesa.
Vlajkovic, i cili ka ardhur të shërbejë si prift në këtë kishë para 3 vitesh, ka filluar të ketë komunikim ditor me imamin.
Ove dve bogomole se pono se jedna na drugu.
Këto dy vende të lutjes janë krenare me njëra tjetrën. Nuk ka rivalitet se cila është ndërtuar më parë, cila është më e madhe, cila është më e mirë, cila është më e bukur. Kjo gjë nuk qëndron para Zotit. Para Zotit qëndron vetëm a je i mirë apo i keq, në fakt pak i mirë, sepse nuk ekziston i keqi. Ai mur të cilin e keni parë nuk është ndërtuar as nga unë e as nga Naseri.
Hoxha dhe prifti thonë se kalojnë mirë me të gjithë banorët e Ferizajt dhe se nuk ka pasur ndonjë koment të keq në lidhje me shoqërimin e tyre.
Ishte me qenë mirë, jo vetëm unë me Trojkun, me priftin ortodoks, po gjithë besimtarë.